У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю вас, галоўныя тэмы дня. Барысаўскі раённы суд апраўдаў лідара грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Бальшыня індывідуальных прадпрымальнікаў, а іх у Беларусі каля 200 тысяч, адмаўляюцца рэгістравацца ў якасці юрыдычных асоб. Кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта адмаўляецца ад дыялогу з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сіл у справе правядзення сёлетніх выбараў у палату прадстаўнікоў. З 26 студзеня пачнуць дзейнічаць унесеныя ў працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь папраўкі, згодна з якімі скароцяцца адпачынкі настаўнікаў, лекараў, выхавацеляў у садках. Беларускія сіноптыкі прагназуюць, што моцных маразоў у студзені больш не будзе. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. У амерыканскім штаце Нью-Гемпшир сёння адбываюцца первічныя выбары. У дэмакратаў сенатар Барак Абама, паводле пытанняў грамадскай думкі, апярэджвае сваю асноўную саперніцу Хілары Клінтон. Сярод рэспубліканскіх кандыдатаў найбольшыя шанцы атрымаць падтрымку выбарцаў мае сенатар Джон Маккейн. Лідары Ізраілю і палестынскай аўтаноміі Эгуд Ольмерт і Махмуд Абас правялі перамовы аб аднаўленні блізкаўсходняга мірнага працэсу. Перамовы Ольмерта і Абаса адбыліся напярэдадні візіту на блізкі ўсход прэзідэнта ЗША Джорджа Буша. Ён наведае Ізраіль, заходні бераг Ярдану і шэраг арабскіх краінаў. У Грузіі апазіцыя запатрабавала адстаўкі старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі Левана Тархнішвілі. Апазіцыянеры абвінавацілі яго ў падтасоўцы вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, паводле якіх Міхаіл Саакашвілі перамагае ўжо ў першым туры. Кандыдат ад апазіцыі Леван Гагічыладзе набраў, паводле афіцыйных дадзеных, каля 25% галасоў. У Лібані на поўдзень ад Бейруту ў выніку выбуху паранены двое вайскоўцаў міратворчага кантынгенту ААН. Выбуховае прыстасаванне спрацавала на шляху аўтамабілю, у якім ехалі міратворцы. Параненыя шпіталізаваныя, іх жыццё па-за небяспекай. Вядзецца расследаванне. Белавал Пхута Зардары, сын лідара пакістанскай апазіцыі Баназір Пхута, якая загінула ў выніку тэракту, зноў заклікаў ААН арганізаваць расследаванне абставінаў гібелі маці. На ягоную думку, вынікам расследавання арганізавана пакістанскімі ўладамі, давяраць нельга. Прэзідэнт Францыі Нікаля Саркажі заявіў пра сур'ёзнасць сваіх адносінаў з былой фотамадэллю Карлай Бруні. У кастрычніку Саркажі развёўся са сваёй былой жонкай Сесіліяй. Апошнім часам апазіцыя крытыкавала яго за тое, што ён губляе шмат часу на папулярызацыю свайго раману з Бруні замест таго, каб займацца справамі краіны. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Барысаўскі раённы суд апраўдаў лідара грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Суддзя Мікалай Кананчук адмовіў міліцыянтам, якія пераконвалі, што нібыта Віктар Гарбачоў распачаў бойку на канцавым прыпынку электрычкі Крупкі Барысаў. Паводле сведчанняў, у судзе інцыдэнт быў справакаваны. З падрабязнасцямі гэтай справы Вячаслаў Кулік.
Адразу пасля суду першае інтэрв'ю Віктара Гарбачова для свабоды.
Я думаю, система дала збой, потому что оперативно сработали средства массовой информации. И поддержка хорошая здесь, в городе. Все лидеры пришли. И в-третьих, жена и сын свидетели были. И на перроне появились еще свидетели. Благодаря тому, что меня люди знают.
Нагадаю, што сёння Віктар Гарбачоў, яго жонка Святлана і 13-гадовы сын Мікалай вярталіся з райцэнтру Крупкі да хаты ў Барысаў. Святлана Гарбачова кажа, што калі сям'я выходзіла з вагону, нейкі мужчына учыніў правакацыю.
Начаў расталкваць мяне, сына. Мне кажется, он так целенаправленно шёл, што па наводкі к Віці. Я так пад ручку ўзяла Віці, щоб не задержалі за драку. Мы падашлі к дзяжурке, і он тут же удрал.
Пра намеры міліцыі затрымаць сёння Віктара Гарбачова прагаварыўся дзяжурны барысаўскага РАУС.
У нас его пока еще нема в дежурной части. Виктор Гарбачев в отделе находится. Им занимается старший инспектор отделения профилактики Лихачевский Павел Петрович. Сейчас они размовляют, потом начальник резолюцию накладывать будет, потом будет решение приниматься.
Так само у первой половины дня удалось связаться с Виктором Горбачевым. По его словам, на справедливость и он не сподевался.
Я заявил, что на нас попытка попытка спровоцировать драку. Его нету, а меня вот сдерживают. Они не знают, что говорить. Они не знают, на что команды сверху ждут. Что говорить?
О 13-й године Виктора Горбачова перевели у изолятор часового утримания, а 14-й године у Борисовском районном суде начался разгляд административной справы. Але несподзевано судья Юрий Кобец взял самоотвод. Комментует политик Лев Марголин.
Я думаю, что он просто скористался махчимостью звалить эту справу на інших людей. Все было настолько ясно и зрозумело усім.
После вымышленного перепынку посиджение суду продолжил Миколай Кананчук. И он и огучил оправдальный присуд.
Расказаў Вячаслаў Кулік. За маль 200 тысяч беларускіх індывідуальных прадпрымальнікаў прыкладна 40 тысяч плануюць перарэгістравацца ў юрыдычныя асобы. Такія звесткі падае Міністэрства эканомікі. Аднак у прызначаны тэрмін да 10 лістапада 2007 году, калі абяцалі разглядаць дакументы на льготных умовах, адпаведныя заявы на стварэнне прыватных унітарных прадпрыемстваў падалі меней за 10 тысяч чалавек. Нежаданне змяніць форму гаспадарання прадпрымальнікі тлумачаць высокімі падаткамі і штрафнымі санкцыямі, якія стасуюцца да унітарных прадпрыемстваў. Апрача таго, людзей абурае ад пачатку 2008 году дазволена наймаць не больш за 3 чалавек, прычым выключна з ліку блізкіх сваякоў. Тэму працягвае Ігар Карней.
Старшыня Берасейскай суполкі Рэспубліканскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі перакананы, што ніякай эканамічнай мэтазгоднасці новая форма гаспадарання не мае.
Дзяржава создала такія умовы, калі нет сэнса создаваць прадпрыемства, если прадпрымальнік мае адну маршрутку, плаціць з падаткаў 850 тысяч. Он абеспечвае сябе, сваіх дзяцей і кіроўца. І як на адну маршрутку надо яшчэ аднаго задзяржаць гэта бухгалтера, который бы пладзіў нікому не нужныя паперы і задзяржаць офіс, і потом яшчэ падаткі большыя плаціць, штрафы агромныя. Які сэнс? Малы бізнес, он на то і малы, што 2-3 работніка могуць працаваць.
Эканаміст Сергей Балыкін удакладняе, не ўсе прадпрымальнікі аднолькава незадаволеныя. Хто займаецца аказаннем паслугаў, не сутыкнецца з асаблівымі праблемамі. Гэта ж тычыцца гандляроў беларускім ці імпартаваным таварам, які мае дакументальнае суправаджэнне на ўсім шляху ад вытворцы да рэалізатара. Цярпяць найперш тыя, каму давядзецца гандляваць за безнаяўны разлік, набываць у банках валюту і пераводзіць яе, да прыкладу, у Расію.
Індывідуальных прадпрымальнікаў, яна ж гандлюе замежным адзеннем. Набываць гэтыя рэчы на маршрутскіх рынках, а там ніякіх накладных не даюць. Ті, хто стварыў юрыдычныя асобы, ці прыйшоў на агульную сістэму падаткаабкладання, ці гандляры той жа бытавой тэхнікай таргуюць па шэраму, маюць паперы на нейкую колькасць гэтага тавара, але ж не на ўвесь.
У перадапошні дзень мінулага году Аляксандр Лукашэнка звінаваціў прадпрымальнікаў у тым, што імпартаваныя тавары перашкаджаюць дзяржаўнаму сектору, які не можа канкураваць замежнай прадукцыяй. Дык ці насамрэч прадпрымальнікі небяспечныя для дзяржавы? Колішні міністр эканомікі, а цяпер старшыня Саюзу прадпрымальнікаў і наймальнікаў Георгій Бадзей называе такую пазіцыю нецывілізаванай.
Да, можна перекрыць імпарт і заставіць наш народ, щоб он пакупаў беларускае, але дарожа і хуже. На эту праблему надо пасмотрець з двух сторон. Інтересы населення, а з другой стороны, да, інтересы производителя, інтересы предприятий.
А можна звязаць вот этот перавод у юрыдычныя асобы менавіта вот з этой праблемай?
Ну, какія-то связі, конечно, ёсць. Однако прямых связей трудно проследить.
Дык якія мэты пераследовали улады, абвяшчаючы масовую мобілізацыю прыватнікаў у юрыдычны сектар? Як ні парадаксальна, мяркуе Сергей Балыкін, ніякай матэрыяльнай выгады не пралічвалася ад самага пачатку.
Система падаткаабкладання, яна ніяк не звязана з арганізацыйнай формай бізнесу. Можна было зрабіць і так, каб юрыдычныя асобы плацілі адзіны падатак, адмовіцца ад бухгалтарскага ўліку. Сказаць, што дзяржава такім чынам хацела больш падаткаў зняць, гэта можна было зарабіць танней, просто усіх перавесці на адзіную сістэму падаткаабкладання. Гэта глупства і некампетэнтнасць нашых кіраўнікоў.
Гэта меркаванне эканаміста Сергія Балыкіна. На нядаўняй прэсавай канферэнцыі намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур адзначыў, што ў дадзеным выпадку дзяржава заклапочаная не толькі інтарэсамі малога бізнесу, але і ўсёй эканомікай краіны. Тур падкрэсліў, што індывідуальныя прадпрымальнікі пераважна працуюць у гандлі, рэалізуючы імпартавыя тавары і ствараючы тым самым канкурэнцыю айчыннай прамысловасці.
Приехавши зараз на каляды у Ліду, не бачив ля вокзалу традиционных святочно прибраных елок. После доведався, что усталяванне только одной каштує $2000. А городский ж бюджет продиравился. Только на Литсельмаше, одним из буйнейших предприемств, поводле мясовой прессы назапашено нереализованной продукции на 6 миллиардов рублей. Зато и калядный подарунок лидянам зарабили тутейшие транспортники. На передодні Нового года обвестки повсюдно загучали по-белоруску. Я запрошаю вас на калядную рапсодию у Ліду.
Подорожжя Віталя Сямашки у Ліду слухається після випуску новинок. Ви на хвалях Радіо Свобода. З 26 студеня почнуть дійнічать унесені у працовний кодекс Республіки Білорусь поправки, згодно з якими можливості відпочивати у многих білорусів стане менш. У шмат яких категоріях громадян відпочинки стануть значно коротішими. Істотні зміни тичаться передусім наставників, вихователів дитячих садків і медиків. Більш подробязна Іна Студінська.
Основный отпочинок у большинства белорусов будет 24 працовные дни. Ранее наставники и выхователи отпочивали от 36 до 48 працовных дзён. Поводле артикула 155 працовного кодексу, подолженные отпочинки для некоторых категорий повинны быть предугледжены постановой ураду по узгоднению с президентом. Але обяцанной постановы дагэтуль няма, каже юрист Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Алена Яськова.
Те же учителя во многих уже школах им предлагается подписать.
И на данный момент у многих школах наставникам пропонуется подписать контракт, где предугледжены отпочинок 24 працовные дни. И на сегодняшний день ведомо, что у работников дитячих дошкольных установок докладно отпочинок будет 24 дни. Про наставников еще идет дискуссия. Але фактично есть ведомственное указание эти контракты изменять.
Есть ведомственное указание о том, чтобы эти контракты изменять.
Наставница одной из мен школ спадарня Татьяна расповяла.
Такие уведомления мы подписали о том, что минимальный отпуск у нас будет 24 рабочих дня. Мы расписали, что мы с этим ознакомлены. Моя приятельница говорит, что нас заставили написать ознакомлены и согласен.
Как признаются многие наставники и супрацовники дитячих садков, у дитячих установок, где заробки не надто высокие, а праца тяжкая, их тримают менавито протяглые отпочинки. А зараз, каже наставница Татьяна.
Вряд ли молодежь пойдет работать в школу. Это было единственное преимущество. У нас ведь не нормированный рабочий день. Могут быть уроки с 8 до 7 до 8 вечера. Мы как бы компенсировали летом уже перегрузки свои. Народ в таком шоке. Люди просто побегут из школы.
Наставники обуренные. Экономить держбюджету так само не будет, бо так званых отпускных наставники отрымливают меньше, чем складая их заробок колен и працуют. Хоть с корочением отпочинка у людей натурально незадоволенные, организовывать акции про тесту яны наўрад ці будуць, каже настаўнік з Магілёўскай вобласці Александр.
Наставники у черговый раз промолчать. На сегодняшний день наставники и врачи самые безоборонные люди в нашей краине. То есть это люди, которые могут працевать. Наставник только в школе первоважно, а врач у шпиталь. И когда эти люди выкидываются из системы, у них вельми малые шансы реализоваться в этом жизни. Тому, как бы их не тиснули, они будут до опошнего трыматься и молчать.
Ну а зараз опытання свободи. Мінакі на вулицах Кульман і Віри Харужі у Мінську виказувалися на конт скорочення відпочинку медикам і наставникам.
Еще лучше, чтобы все-таки было больше, наверное, потому что нагрузка на нее тоже больше, чем на остальных.
Несправедливо. Там что, работы много, такая зарплата низкая. Я считаю, что надо добавить.
Нет, напряжение такое, нервная система. Надо съездить куда-то в санаторий, отдохнуть, расслабиться, с семьей побыть. Это на якости отобьется.
Надо много времени, чтобы здоровье поправить после учебного года.
Даже самый тяжелый труд с детьми. Их же воспитывать надо. Я считаю, что надо было пересмотреть. Профессия педагога – это что-то святое, врача тем более. Это две профессии, которые надо беречь.
То, что у них зарплаты маленькие, и вообще вот сейчас у меня сломала руку, и когда я пошла, чтобы мне забинтовали, мне сказали, идите и покупайте сами бинт. Это нормально, да, чтобы у нас у государства ходили вот с переломами и покупали сами себе бинт?
Только объем работы какие, и психические, психологические, и нагрузки такие. Неправильно, конечно.
Ну, потому что это очень
адский труд. Я сама когда-то через это прошла.
Я пенсионерка, и я вообще его ненавижу. Я его презираю, ненавижу, и мне кажется, ненавидят его очень многие у нас.
А вот кто работает в психиатрической больнице, у них вредная работа. Им надо отпуска такие, какие они заслуживают. Им тоже надо семья, надо растить, надо смотреть, даже тех и внуков.
Нет, это, конечно, несправедливо. Врачам и учителям надо продлить отпуск, чтобы они отдыхали хорошо, и нам уделяли больше внимания. А деток чтобы хорошо учили.
Что вы думаете об скорочении отпочинков наставникам и медикам? Вы чули опытание, проведенное «Свободой» у Менску. То же самое мы пытаемся у наведников нашего сайта свобода.орг. У Пражской студии «Свободы» Ольга Короткевич. Головные темы дня. Сегодня Борисовский районный суд оправдал лидера громадской кампании за свободное развитие предпринимательства Виктора Горбачева. Судья Миколай Кананчук отмовил милициянтам, которые переконывали, что Виктор Горбачев нібито спровоковал бойку на концовом припинку электрички. Первый судья Юрий Кобес взял у этой справе самоотвод. Большиня индивидуальных предпринимательников, а их в Беларуси около 200 тысяч, отмовляются регистрироваться в якости юридичных особов, чего потребует ответный президентский указ. Керавництво администрации президента Беларуси отмовляется от диалога с представниками объединенных демократичных сил у справе проведения сёлетних выборов Палату представников. Берастейский правооборонца Роман Кисляк накировал начальнику департаменту выконания покарания у Министерства внутренних справов пропановы для створения у изолятора часового утримания на улице Московской у городе да інших установах подобного типу нормальных умов для зняволенных. С 26-го студеня почнут дзейнічаць унесенные в працоўный кодекс Республики Беларусь поправки, згодно с якими скоротятся отпашынки наставников, лекаров, выхователей у садках. Керавництво администрации президента Беларуси отмовляется от диалога с представниками объединенных демократичных сил у справе проведения сёлетних выборов Палату представников. Про это свідчить отказ, який сегодня отримались у старшини Политичной Рады АДС одноместницы керівника президентской администрации Наталі Пяткевич. Опозиціонери пропонували провести безпосередние перемовы поміж администрацией Александра Лукашенко и Политичной Радой объединенных демократичных сил, каб створить умови для проведения выборов, легитимность яких не будет спрашиваться ни у самой країни, ні за її межами. Далі Владимир Глот.
Сустаршыня Палітрады Об'єднаных Демократычных Сілаў Анатоль Лябецька кажа, што ў лісце яны прапанавалі адміністрацыі прэзідэнта абмеркаваць два пытанні: выбарчае заканадаўства і практыку яго ўжывання. Яны лічаць, што гэта было б адначасова і вырашэнне пэўных праблемаў, і пачатак дыялогу улады і апазіцыі. Анатоль Лябецька кажа, сутнасць адказу намесніцы кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі звялася да таго, што адміністрацыя не займаецца арганізацыяй і правядзеннем выбарчай кампаніі.
Вельмі дзіўна, таму што Лукашэнка з'яўляецца адным суб'ектам законадаўчай ініцыятывы. І менавіта значная частка, калі не большасць, падавляючая большасць таго, што ўносіцца ў палату прадстаўнікоў, гэта якраз ініцыятыва зыходзіць ад Лукашэнка. Разам з тым, вот Цыпяткевіч сказала, што гэта не іх справа, што яны не займаюцца правядзеннем выбарчых кампаній, а разам з тым, яны, канешне ж, выступаюць за тое, каб у Беларусі праходзілі справядлівыя, вольныя, свабодныя выбары.
Аналітык Уладзімір Мацкевіч называе гэты адказ фармальна-бюракратычнай адпіскай.
Так отписываются звычайно чиновники, которые сапраўды формально, например, чимсти не занимаются. С другого боку, администрация президента после президентских выборов 2006 года кинулись в установище, коли у них нема соперников, нема ворогов, с якими они повинны были плечить. Они зараз несут цалком отказность за то, что отбывается в Украине, и покуль у них не возникает необходимости с кимсти делиться этой отказностью. І тому такі поводжені адміністрації, вони цілком предказальні.
Спадар Мацкевіч лічить, що подобні звороти до уладів – це марнування часу опозиціонерами, покольку реакція на їх з боку уладів предказальна.
И в этом смысле, конечно, вместо того, как заниматься эффективно-демонстративной некой деятельностью, объединенные демократичные силы, те разрозненные демократичные силы, оппозиционные, сегодня повинны поклопотиться об тем, как все ж таки вернуться у политичную простору Украины, как хоть на что-то уплывающая сила, с якой треба было включиться. И это внутренняя справа сегодня оппозиции, цалком демократичной, и в этом сенсе першочерговая такая задача, а не выполнение неких таких фиктивных демонстративных деяний, кшталту вот этого листа со зворотом до обмеркования.
Сказал политолог Владимир Мацкевич, яго ды іншых апозыцыйных дзеячаў, і политолегу запісаў Владимир Глот. Лідар руху за свабоду, былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Мілінкевіч, лічыць, што апазіцыі варта ўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў толькі пры выкананні пэўных умоваў. Сам рух не збіраецца ўдзельнічаць у вылучэнні кандыдата ў дэпутаты ў любым выпадку. У інтэрв'ю нашаму радыё Александр Мілінкевіч заявіў наступнае.
У нас нас есть выпрацаваная позиция, как мы удельничаем в выборах, что мы партиям покидаем размеркование округа, на себе берем мобилизационную кампанию, информационную и так само кампанию за справедливые выборы. Моя думка особистая, абсолютно прозрыстая. Я лечу, что демократичные силы не повинны просто, как бараны, устойло идти на выборы при любых умовах. Выборы робятся не для выборов, а выборы робятся для того, как что-то изменить Украине на корысть нашу. И тому я лечу, что натурально, что мы мусим ставить уладе умовы. Можно навод сказать, что коли не магчимо так худко изменить законодавство, то практику выкористания законодавства треба менять. Это и включение людей у комиссии от демократичных сил, это доступ до СМИ, это обовязково. И мы должны просто сказать, что мы готовы идти до конца, коли вы робите это. Это натуральная такая речь. И я не думаю, что я выказываю что-то такое оригинальное, потому что я ведаю, что у АДС так само близкие думки.
Сказав лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. Інші білоруські політики активно обмірковують можливий уділ у виборах у Палату представників, а потребі у списі кандидатів проєвропейського керунку заявив лідер незареєстрованої партії «Народна громада» Мікола Статкевич. Ну, а слухачі свободи активно обмірковують вибори у Грузії.
Я хочу вас то сказати. Коли Ярмошина не була на виборах у Грузії і не керувала, я лічу їх нелегітимними. Все, дякую.
Я увесь час восхищаюсь грузинским народом увогуле. Я не одна з белорусов адрозніваюцца у тым, што ў іх нацыянальная свядомасць на першым плане. Яны нацыя, якая ў першую чаргу размаўляюць на роднай мове і знаюць рускую мову добра. Яны сплачоныя, у іх адносіны да бацькоў вельмі прыхільныя. У іх няма дзіцячых дамоў, як у нас. Таму нам трэба ў іх вучыцца і яшчэ раз вучыцца. Ларыса, город Мінск.
Больш падрабязны агляд вашых тэлефанаванняў і смс на свабоду праз гадзіну. Тэлефон у Менску 266-39-52, нумар для смс 391-22-24. Сёння ў Злучаных Штатах чарговы этап выбарчай кампаніі. Папярэднія выбары ў штаце Нью-Гэмпшир. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрэдрыка Хруста.
Папярэднія выбары ці праймерыс – своеасаблівая рэпетыцыя агульнанацыянальных выбараў прэзідэнта. На минулом тыдні в штате Айова прошли кокусы, партийные сходы штату. 5 лютого праймерис отбудутся одразу у 20 штатах. Роля кокусов и праймерис в политичном житті США – свечение того, что демократия – это не только законы, але и традиции. Ни кокусы, ни праймерис не предугледжены законами, их выники не мают юридичной силы. Але яны у певной меры визначают, кто станет кандидатами от двух головных партий краины. Кокусы у Айове, что отбылися на минулым тыдні, принесли сенсацыйные выники. Гиллари Клинтон, якую летась медыя уже полечили кандидатом от демократов, опынулася на третьем месце, пропустивши наперед былого губернатора Паўночнай Кароліны Джона Эдвардса, а на першым месце опынулся 47-годовы чорнаскурый сенатор от Иллинойсу Барак Обама. Малы штат краіну не прадстаўляе, але пасля кокусу у Айове Обама опереджвае Клинтон во пытаннях па краіне ўжо на 10% пунктаў. Учора у Нью-Гемпшире, калі выбаршык спытаў яе, як яна вытрымлівае напружанасць кампаніі, Гіларі Клінтон ледзь не заплакала.
Некаторыя людзі думаюць, што выбары гэта гульня, у якой адны ідуць уверх, іншыя ўніз. Але насамрэч тут справа ідзе пра лёс нашай краіны, пра будучыню нашых дзяцей і пра нас усіх таксама.
Але яна трымае ўдар, заявіўшы, што будзе працягваць барацьбу незалежна ад вынікаў праймерыс у Нью-Гемпшире. Праймерис Нью-Гемпшире може вирішити лёс спаборництва Обами і Клінтон. Обама сподівається повторити айовський поспіх. Шмат кому подобається, що йон своєї кампанії робить акцент не на партийне адрозненні з республіканцями, а на переодоленні політичного розколу нації.
Люди піднялися не з причини опозиції Джорджа Бушу. Це вельми просто – бути супроти чогось. Але люди прийшли голосувати у Айові, бо вони хочуть бути за нешта. Вони хочуть підтвердити, що ми можемо бути разом, як одна нація, що немає непозбежного поділу на штати республіканців і штати демократів. Ми не тільки сукупність індивідумів, ми можемо бути разом, мати великі мари і робити великі справи.
У республіканців спаборництво покуль менш драматичне. У Айове на кокусе перемогу отримав былы проповедник и губернатор Арканзасу Майк Хаккабі. На другім місці опинився були губернатор Масачусетсу Міт Ромні. За Хакабі агітує зорка кіноекрану техаський рейнджер Чак Норріс. Але поводле опитанняў і Хакабі, і Ромні саступають сенатору Джону Маккейну, ветерану В'єтнамської війни, відомому підтримкою війни у Іраку і жорстким ставленням до путінської Росії. Маккейн не удзельнічаў у кокусі в Айове, в Нью-Гемпширі ён уступає у боротьбу.
Расказаў Юры Дракахруст. Тым часам прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш у аўторак пачаў васьмідзённую паездку на блізкі ўсход. Падрабязнасці аб візіце ў наступнай гадзіне сённяшняй праграмы. Ну а зараз наш конкурс. У мінулыя выходныя і святы мы атрымалі найбольш водгукаў на прапанову паўдзельнічаць у конкурсе калядак. Слухачы не толькі наспявалі ўласна калядкі, але згадалі традыцыйныя абрады. Дзякуй усім і слухаем чарговых конкурсантаў.
Вёска Позінента, номер 6, це здоровить Броніслава Броніславовна.
В жопі лежи, хтось побіжи, конем давать малому, Єзусові Христосові, діж нам народзонему. Пастушко, лепше бывайте, Ему зерня пригрівайте, Яко пану нашему. Пастушко, лепше бывайте, Ему зерня пригрівайте, Яко пану на цьому.
Конкурс калядак працягнецца ўвесь гэты тыдзень. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Каляды і Новы год у беларусаў за мяжой. Старыя традыцыі і новыя ідэі. Як беларускія традыцыі пераплятаюцца са святочнымі традыцыямі Амерыкі і краінаў заходняй Еўропы. Каляды – свята сімейная, а вось Новы год беларусы беларуская грамада ў некаторых краінах сустракала разам. Як ладзяцца такія святкаванні, што адметнага было сёлета ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Беларуская замежа, слухайце хвілінаў праз 20. Ну а мы працягваем серыю размову з грамадскім рэдактарам тыдня народнай артысткай Беларусі, колішнім кіраўніком дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаідай Бандарэнкай. Гэтым разам журналіст Александр Уліцёнак пацікавіўся яе поглядамі на сучасную беларускую тэлежурналістыку.
Тэлебачанне даўно ператварылася, я б сказала, у раздражняльны фактар для многіх. Калі няма альтэрнатыўнага выказвання, гэта ж не цікава. Паўтор расійскіх праектаў у горшым варыянце.
Спытанне Зінаіда, што можна было б выкарыстаць з прачытанага вамі на тэлебачанні?
Нядаўна прачытала аповесць Вольгі Іпатавай «Апошняя ахвяра свяшчэннага дуба» пра трох віленскіх пакутнікаў. Вось гатовы сцэнар для тэлефільма, для цэлага тэлесерыяла. А якую дакументалістыку можна было б зрабіць па творах Уладзіміра Арлова? Але для гэтага павінны быць на тэлебачанні людзі нацыянальныя, з грамадзянскай пазіцыі. Лягчэй паказваць бясконцыя гатаванні ежы і гаворкі пра нішто на дрэннай расійскай мове, дарэчы. І пакуль супрацоўнікі не набудуць беларускасці, яно ніколі не будзе беларускім.
А ці можна параўнаць сённяшніх вядоўцаў і ўчорашніх дыктараў?
Некаторых можна, хочацца адзначыць сваю вучаніцу Ірыну Смольскую. Вельмі цудоўная праграма «Тэлебарометр», якую вядзе Святлана Цімошкіна. А нататкі дылетанта, які аўтар, вядучы, актор, і раптам вось знік з беларускага тэлебачання. Думаю, таму, што надта яркай быў асобай на фоне іншых вядучых.
У чым, на ваш погляд, заключаецца правінцыйнасць беларускага тэлебачання?
Манерой паводзінаў, нейкая зажатасць, нейкая баязь чагосьці, неадкрытасць, няма такой шчырасці. зрелості, у знёсласці, якой мы калісьці жылі на экране. Такая насцярожанасць ёсць у вачах, нават злінка такая. Александр, я б хацела прыпыніць нашу тэлевізійную гаворку, перайсці на радыё. Мне б вельмі хацелася павіншаваць 50-годдзям Богдана Андрусышына Данчыка. Дзякуй вам, спадар Данчык, за вашы песні, за ваш чароўны голас, за вашу памяць пра бацькаўшчыну. Зычу вам здароўя і каб надзеі вашы збываліся.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Я нагадаю, што грамадскі рэдактар гэтага тыдня на «Свабодзе» народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 18:30 у Праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння Барысаўскі раённы суд апраўдаў лідара грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Суддзя Мікалай Кананчук адмовіў міліцыянтам, якія пераконвалі, што Віктар Гарбачоў нібыта справакаваў бойку на канцавым прыпынку электрычкі. Першы суддзя Юрый Кобец узяў у гэтай справе самаадвод. Моладзевая арганізацыя АГП «Маладыя дэмакраты» падала ў Менгарвыканкам адозву з просьбай прысвоіць адной з вуліц у Менску імя Юрыя Захарэнкі. Паводле намесніка старшыні «Маладых дэмакратаў» Міхаіла Пашкевіча, такое рашэнне было прынята 4 студзеня ў дзень нараджэння зніклага палітыка. Былому міністру ўнутраных справ споўнілася б 56 гадоў. Сёння о 4 гадзіне раніцы ў вёсцы Салтанаў Карэчыцкага раёну згарэла аддзяленне сувязі. Агнём знішчаныя грошы, прызначаныя для выплаты мясцовым пенсіянерам, а таксама кампутар, газеты, іншыя перыядычныя выданні. Паводле папярэдніх звестак рэгіянальнай управы надзвычайных сітуацыяў, прычынай пажару на пошце стала парушэнне правілаў эксплуатацыі пячнога ацяплення. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі вядзе пошук крыніцы атакі на маскоўскі сервер інтэрнэт-парталу TutBY. 5 студзеня невядомымі зламыснікамі быў ажыццёўлены напад на адзін з маскоўскіх сервераў парталу TutBY. Вы слухаеце навіны і зараз да падзеяў у свеце. У амерыканскім штаце Нью-Гемпшир сёння адбываюцца первічныя выбары. Актывісты дэмакратычнай і рэспубліканскай партыі выбіраюць, хто будзе прадстаўляць іх партыі на прэзідэнцкіх выбарах у лістападзе. Лідары Ізраілю і палестынскай аўтаноміі Эхуд Ольмерт і Махмуд Аббас правялі перамовы аб аднаўленні блізкаўсходняга мірнага працэсу. На сустрэчы ў Іерусаліме абмяркоўваліся галоўным чынам праблемы габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях і ізраільскія аперацыі супраць палестынскіх баевікоў. У Грузіі апазіцыя запатрабавала адстаўкі старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі Левана Тархнішвілі. Апазіцыянеры абвінавацілі яго ў падтасоўцы вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, паводле якіх Міхаэл Саакашвілі перамагае ўжо ў першым туры. У Лібані на поўдзень ад Бейруту ў выніку выбуху параненыя двое вайскоўцаў міратворчага кантынгенту ААН. Параненыя шпіталізаваныя, іх жыццё застаецца па-за небяспекай, вядзецца расследаванне. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры слухайце праз паўгадзіны.
Гаворыць «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа, як беларусы Амерыкі ды Еўропы святкуюць каляды і Новы год. Але перш падарожжы свабоды. Пра горад Ліда Гарадзенскай вобласці раскажа Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Курпатаў з Ліды. Ніякіх льготаў у нас не было, была кампенсацыя за нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. У выйгрышы толькі чыноўнікі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Заўтра Валянцін Жданко пракаментуе вашы новыя лісты на наша радыё. А зараз на черзі подорожжі свободи. Про город Ліда Городзенської області розказує Віталь Сямашка.
Приехавши зараз на каляды у Ліду, не убачив ли вокзалу традиційних святочно прибраних елок. А після довідався, що усталювання тільки одної коштує $2000. Городский ж бюджет продиравился, но только на Лицельмаше, одним из буйнейших предприемств, поводле мясовой прессы назапашено нереализованной продукции на 6 миллиардов рублей. Зато и калядный подарунок ледянам зарабили тутейшие транспортники. На передадне Нового года обвестки повсюдно загучали по-белоруску. Зрешты инициатива належала мясовое отделение товариства белорусской мовы, у яким тут 1500 человек. У Лиди друкуется галовное выдание товариства, газета «Наше слово». А минулым годом Личина приняла и 30 тысяч особников библиотеки Союзу белорусских письменников, после выгнания его из Минского дома литераторов, каже редактор «Нашего слова» поэт Станислав Судник.
Тут белорусскость николи не помирала, и она будет проявляться сегодня в автобусах, завтра в иншем месте. У Лиди ситуация не такая, что белорусскую мову треба укоронять. Практично володают усе. У выконками, в любой кабинет, я со мной бы разговаривают по-белоруску. Кончился той час, как сидели розанские лапти, которые не умели трех слов связать. На сегодня не хватает политической воли, как процессы белорусизации и шли при поддержке державы. Громадским организациям не справиться всюду с эдукацией и переконывать батьков и добиваться выдания белорусскомовных календаров. Это клопот державы. Это мы от нее чекаем, добиваемся. Если не в 2008, то в 2009, 2010, это все равно будет.
А вот этот человек с уластной инициативы домогся, как белорусское слово, з'явилось на банковских блянках.
Тыдень назад пошел сделать картку для банкомета в Приорбанк. Там все по-российски. Мне так стало крылдно, что говорю, а бланки у вас хоть заполняются белорусской мовой есть. Мне запотребовал книгу скаргов, я напишу промовную дискриминацию. Керавництво банка приняли и заяву, и написали весь этот бланк по-белорусски.
Это сказал мой старый знакомый, старшиня городской суполки партии БНФ Владимир Крутиков. З ним, як і з усімі далейшими суразмовцами, подсумовуем становчі ды адмоўныя выніки году минулого, выказываем спадзяванні ды меркаванне на будучыню. Мы сустрэліся у хаце яшчэ аднаго сябра партыі БНФ, інваліда другой групы па працы Міхася Бурачэўскага. Яму прыціснула нагу кранам, з-за ўзнікшай гангрэны яе прыйшлося ампутаваць. Яго вытрымцы і нязменнаму пачуццю гумару можна толькі па-беламу пазайздросціць. Гаспадар Міхась спачатку пранабалелае.
Мяне льготы шмат каго прыціснула гэта. Мяне Віталь даволі добра. Нам выдавалі інвалідам бензін па фіксіраваных цэнах. Хай 40 літраў на месяц, ну то хапала. Можна было проехать за 50% на междугородном автобусе. Не добавляется пенсия с жнивня еще того года.
Мне показывают лишбу, якая уражевая. На 100-тысячный город у минулом годе 9 тысяч заяв на звольнение с державных предприемств и организаций по уласному жаданию. Надрукованная, до речи, у вертикальной лицкой газете. Я спытываю суразмовцу, что за этим стоит?
Что за властные ожидания заработки? Моего кума, сын. Ему обещают золотые горы, ему платят 180-200 тысяч. Кума, сын устраивается на працу на чыгунку. Ему сказали, уступает БРСМ. Как это? Будовники кинулись на Литву были. Больше порядку и лепшие заработки. Не веду, после того шенгена, что будет. Россия уже не надо, моцно хочет ехать.
Частка людей, не ведая, как свои права оборонить. Каже некому начальник, звольняйся, и он и отходит. Не веду. Дали давать до кого звернуться, потому что профсоюзы сегодняшние не могут за працованного человека постоять. Бирал подписи на Белинкевича. На Островского там улице процентов 30 советские паспорта. Треба грабить, да и кто хочет грабить, как он не спивался, а взял шуфалю, какие дороги ремонтовал. Мужики так рано помирают, працы себе не находят, он себе уже отчувает приниженным. Особливо 40-50 годов. Для того, что продают там прудного чернила. От его народ помирает.
У нас началось варьяство. Санта пиво. Кому выгодно? Задушить наши пивоваренные заводы, пустить сюда балдуку и говорить, что молод спивается. Полторачку пива выпив, уходит пьян. Покажите мне того человека, кто от полторачки пива напьется.
У 80-х годах французскую премию же Лиский пивзавод штормал.
Один из левших пивзаводов в Европе. Выдатная вода, майстри. Закон, что пиво за 500 метров от народных гуляний не можно продавать. У Лиди рыцарский фест, и рыцари не выпьют пива. У средневечера это было просто гигиена. Человек не отрутился за разные хворобы, тому пиво варили.
Найбольш хвалюючы, аднак, для ўсіх тое, што Ліскіпіўзавод, ці не самае прыбытковае прадпрыемства, перастане прыносіць залатыя яйкі ў гарадскі бюджэт. Але спадар Бурачэўскі расказвае ўжо палітычную показку, якая гуляе па лідзе.
Паехала ліса на прэзідэнцкую ёлку, адгуляла, прыехала ў лес на сустрэчы мядзведзь. Здароў, кумаз, што прэзідэнт сказаў? Ліса кажа, хто ту курку еў, то і будзе есці, хто лапу сасаў, то і будзе сасаць. Пачухаў мядзведзь па тэлісу, падаўся далей на сустрэч воўк. Здароў, Міхаіл Патапыч, што новага будзе? Кажа, хто ў шубе хадзіў, то і будзе хадзіць, а хто з голым задам, то так і астанецца.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ Віталя Сямашкі пра горад Ліда Гарадзенскай вобласці.
Я ізноў на лідскіх вуліцах. Ужо знаёмы Станіслаў Суднік распавядае пра адметнасці тутэйшых калядных святкаванняў. Дарэчы, спадар Станіслаў быў вайсковец. Большасць жыцця правёў у далечыні ад Беларусі. А мова жыла ў яго сэрца.
Паколькі Ліда горад старажытнай гісторыі, калядныя традыцыі менш пад уплывам паганскіх цяжка пачуць слова каляда. Тым сэнсе, дзе калядой называюць касцельную аплатку, якую ломяць на куцю ў вечар. То тут гавораць аплатак. Добра вядома слова вігілія. У той час, як усе гавораць толькі куця. На вёсцы сяляне зарабілі куцю толькі з ячменных крупаў, то ў лідзе маглі зрабіць і з рысу, з разынкамі.
На цэнтральным пляцы, на месцы галоўнай ёлкі, яшчэ мінулым годам стаяў помнік Леніну. Радыё Свабода распавядала пра гэты выпадак. А пляц вырашылі пакрыць новай брукаванкай, але пакрыты залацістай фарбай пад бронзу гліняны ўнутры помнік раскалоўся на тры часткі пасля таго, як быў прызняты кранам угару. І тут жа быў вывезены ў невядомым напрамку. У скульптара, аўтара помніка воінам-інтэрнацыяналістам Вадзіма Вераб'ёва, узнік тады альтэрнатыўны праект. Мне пра яго расказаў незалежны журналіст Кастусь Станюк.
Узнікла ідзея, як раўнаважыць помнік Леніну, насупраць паставіць телегу, пакрытую хусцінай, адкуль бы узнікалі б ногі. Адні бы хацелі класці кветкі Леніну, другі бы ахвярам ленізму, сталінізму.
Улады ўрэшце прынялі, як тут лічаць, узважнае рашэнне. Аднеслі рэстаўраванага Леніна па-за плошчу. Тым часам заважаю непадалёк чалавека са стосам народнай волі ў руках. Знаёмлюся з 40-гадовым Дмітрыем Аськовым, распаўсюджвальнікам незалежнай прэсы. Ён нарадзіўся ў Серпухаве пад Масквой, а кажа, што прыехаўшы ў Беларусь, быў шакаваны антыдэмакратычнасцю рэжыму. У дэмакратычным руху ён з 2002 году і расказвае самы запамінальны мінулагодні выпадак сваёй, як не без гумару кажа, працоўнай біяграфіі.
У меня была одна книжечка, и подъехала белая «Волга» и предложила замначальнику КГБ. Тут же вызвал наряд. Я сказал, что он на подоконнике лежал. Вызвали на административную комиссию. Эта книжечка очень интересная, но она не имеет выпускных данных и попадает под административную статью «Порочащие президента». 86 тысяч. Да, попросили принести.
Что ты все-таки чекаешь от нового года?
Погода надо хорошая, будет больше работы. Если будет плохая погода, будет мало денег.
Уладальнік прыватнага унітарнага прадпрыемства «Лідская нерухомасць» Сергей Пятаев быў вымушаны сысці з дэпутатаў гарсавета пад пагрозай завядзення крымінальнай справы, нібыта за фінансавае парушэнне. Спытаў яго, ці псуе жыццё лідзянам праслаўтае кватэрнае пытанне.
Рынок жилья замер. Цены стоят, хаос, дефицит информации, спрос падает в Лиде. На комнатное в среднем 28-30 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры 40-50. Цены в Гродно и в Лиде на одной планке. Уровень дохода личан выше. Географическое расположение близко к Польше и Литва. Минск. Основными покупателями на сегодняшний день является российский капитал. Видят лакомый кусочек, где квалифицированная рабочая сила, военно-промышленные предприятия. Народ достаточно образованный.
Ад новага году бізнэсовец Пятаев чакае паляпшэнняў.
Жаль, что очень много молодых толковых ребят уезжают за границу. Нужно давать зеленую улицу именно нашим белорусам, которые создают условия для своей семьи, для близких. Отдавал бы предпочтение патриотам. Экономику страны подымет только частный бизнес. Это признал и Прокопович, и Батька. В новом году всем предпринимателям терпения и оптимизма, несмотря ни на что.
По ширости. Оптимизму 2000 лидских предпринимальников не стоит. Я встретился с 43-годовым Петром Тимофеевым, который 10 год занимается дробным гандлем. Талиновитый мастер-график намалевал до сотни портретов дьячьего отраджения от Быкова с Короткевичем до Бориса Кита, Костуся Акулады и Ларисы Гениюш. Каже господар Петр.
Чем можно уже допечь так, как вышли?
Треба, мабуть, отобрать все.
А идея до этого?
Идея. Учатся на чужой мове. У нас отобрали стяг, герб. Им, ну, осталось только шапик.
Еще одна встреча на пляце. Улетку 2007-го у Лиди были раскиданные улетки, где только два слова «нам хлусить». Это сделали сябры суполки незарегистрованного молодого фронту, за что отримали штрафы. У вертикальной газеты написали про их артикул «Продажное сумление» и скинули его деле обмеркования у интернет. Праз день прибрали. Подтримка была полная, але молодофронтовцам. Хутор с 19-годовым Сержуком Чайком.
Этот год запомнился в неволе. Съездили у Менск с уполочкой Лицкой. Так само репрессиями супрать молодофронтовцев. Например, я уже скончил колледж, уже працую. Шмат з'явилось новых людей. Я не столько боюсь самих репрессий, как переживания за мать.
Старшине мясцовой суполки Объединенной Громадянской партии Спадар Станюк выказывали свои сподевания на будущий европейский выбор краины.
Под европейскую свободу.
Внутренняя свобода есть?
Недостатково.
Так что вы от Нового года все-таки чекаете?
Доучись ангельскую мову, ожидаю, как люди, а их немало у людей, шагают к этой свободе для самих своих батьков, детей. Я ожидаю, как вздохнули мы все Новым годом, с колядами, с Лидой.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожі свободи». Про город Ліда Городзенської області розказував Віталь Сямашка. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Борисовський районний суд оправдав лідера громадської кампанії за свободне розвиття предпринимательства Віктора Горбачова. Суддя Миколай Кананчук відмовив міліціянтам, які переконували, що Віктор Горбачов нібито спровокував бойку на припинку електрички. Протягується страйк предпринимальників. Більшість гандляров відмовляється реєструватися в якості юридичних осіб, чого потребує відповідний президентський указ. Керівництво адміністрації президента Білорусі відмовляється від діалогу з представниками об'єднаних демократичних сил у справі проведення сьогоднішніх виборів у Палату представників. 26 студзеня почнуть діяльність внесені у Працовний кодекс Республіки Білорусь поправки, згодно з якими скоротяться відпочинки наставників, лікарів, вихователів у садках. А зараз на черзі «Білоруське заміжжя». У новій передачі «Білоруси з Америки і Європи» розказують, як білоруські традиції святкування колядов і Нового году переплітаються со святочними традиціями країн, де вони живуть. Передачу підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Каляди, свята Божого народження, де Новий год, білоруси за мяжой і на європейськім, і на американськім континентах відзначають уже не тільки як своє білоруське свято. Долучаються, переплітаються й інші традиції та звичаї. Але супольні святочні імпрези для білорусів дорогі менавіта білоруської атмосфери. Про це й будуть розповіди удільників передачі.
Була у нас і програма, маскарад. Прийшли білоруси, білоруські у пригожих таких костюмах. Я вельми радий, що все у нас отрималося вельми видатно. Я вельми щасливий.
Миколай Тимошенко – лідер згуртування білоруської молоді Америки. У Нью-Йорку у першиню молодь білорусько-американського задіночення самостійно ладила супольну зустрічу Нового году. На Заході у основному святкують каляди. Новий год не всі і зустрікають. Але у білорусов Америки і Канади уже склалася традиція. Не тільки збиратися вокруг церкви з нагоди свята Божого народження, але й Новий год зустрікати разом.
Але трэба зазначыць, што гэта быў першы год, калі святкаванне новага года было зарганізавана з гуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі.
Гражына Залеўская, адна з арганізатарак, распавяла, што ўсё прыдумала і рыхтавала моладзь, а старэйшыя дапамагалі маральнай і фінансавай падтрымкай.
Ад першага кроку да апошняга кроку арганізацыі займаліся менавіта маладыя беларусы. І ежу гатавалі, і рыхтавалі конкурсы, і рыхтавалі ўсю праграму. Гасцей вяселіў Дзед Мароз са Снягуркай і Баба Яга. Спачатку яна, канешне, хацела сарваць наш Новы год, але пасля у ноч цудаў яна стала добрай сяброўкай для ўсіх. На святкаванні былі розныя пакаленні. Мы запрасілі ўсіх маладых людзей ад 5 до 100 гадоў. Так што было вельмі цікава і вельмі добра, так па-сямейнаму.
І вось пачастунак. Чаму вырашылі гатаваць самі, калі ў Амерыцы можна без асаблівых клопатаў замовіць гатовыя стравы?
Не, канешне, ў Амерыкі гэта вельмі лёгка і гэта так і робіцца часцей за ўсё. Але калі ёсць мэта зрабіць сямейнае свята, гэта значыць, што ўсё павінна быць па святочнаму і па сямейнаму. Таму мы адразу вырашылі скупляць гатовую ежу, мы не будзем, а будзем рабіць усё сваімі рукамі. Што цікава, гатавалі хлопцы. Больш гэта было для нашых традыцыйныя беларускія стравы. З бульбы, каўбаскі, нешта такое цікавае прыдумалі. Стол быў багаты. Вельмі багаты, вельмі святочны.
На запрашэнні на свята адзначалася беларуская атмасфера. На што гэта ўласна такое? Запыталася я ў Гражыны.
Перш за ўсё гэта адносіны паміж людзьмі. Ты не можаш дасягнуць ніякай атмасферы, калі няма вось гэтага пачуцця, што вы разам зможаце ўсё, што вы разам зможаце зрабіць шмат чаго добрага, і нават калі там пасля імпрэзы ўсе селі за адзін стол каля аднаго стала і пачалі спяваць беларускія песні разам з спадаром Сержуком Сокалавоеш. І гэта вось яднанасць, яна адчуваецца. І нават на нашы свяці былі людзі, якія прыехалі з Украіны, і яны ўсё гэта бачылі, і да мяне падышла адна жанчына і сказала: «Вы вельмі моцны народ, таму што вы вось так разам». І гэта сапраўды, гэта лепшая нейкая падзяка, гэта лепшыя словы, гэта лепшае віншаванне. Таму вось гэта атмасфера, якая заўсёды была, не толькі на Новым годзе, але на кожнай нашай нейкай імпрэзе, на кожнай нашай справе, што мы ладзім. Гэта вельмі каштоўна для кожнага з нас. Таму і прыходзіць шмат моладзі, таму што ім патрэбна вось гэта беларуская атмасфера, атмасфера яднанасці.
І пэўна, што пачынаецца гэтая беларуская атмасфера з самой нават падрыхтоўкі такіх святаў. Што да сакрэтаў арганізацыйных, я яшчэ папрасіла падзяліцца досведам Мікалая Цімашэнку. Вядома, свята гэта забава і асалода, але каб свята атрымалася, трэба ці не больш працы і досведу, чым для арганізацыі пікета ці схода.
Трэба усведамляць, што арганізатараў сустрэнуць цяжкасці, якія з самага пачатку будуць здавацца непераадольнымі. Патрэбен той чалавек, які будзе выказваць цвёрдае перакананне ў тым, што ўсё добра трымаецца, падтрымаць тых, хто сумняецца. І трэба заўсёды ўлічваць, што чалавек не ідэальны, што ён можа не трымаць слова, можа не прыехаць на сустрэчу, можа па нейкіх там абставінах затрымацца. І гэта вось, гэта такія падводныя камяні. Вельмі важна прыцягнуць да ўдзелу ў святы як мага большую колькасць людзей. Ну, вельмі важны фінансавы бок. Лепей, канешне, мець запас грошаў.
На пачатку, калі мы толькі вырашыліся святкаваць і каб Новы год быў арганізаваны менавіта моладзі, ўсё казалася вельмі лёгка і проста, таму што маладыя, шмат ідэю, здаецца, што вось мы зусім справімся, будзе вельмі добра і лёгка. Канешне, былі пэўныя складанасці, нейкі мы там і трошкі паміж сабой спрачаліся, і бо ў кожнага свае ідэі, стараліся зрабіць як найлепш, але зрабілі тое, што змаглі зрабіць, і я спадзяюся, што з кожным годам будзе ўсё лепей, лепей, кожным годам ўсё цікавей.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа. Як святкуюць каляды і Новы год беларусы за мяжой». Перадачу вядзе Тацяна Поклад.
Пасля своїх розмовів з білоруською молоддю з Америки, я зрозуміла, що свято отрималося, бо було потрібне білорусам і не тільки молоді.
Я дуже гонорюся тим, що у нас отрималося, тому що шмат хто з старших людей дослав нам свої гроші на те, щоб ми ось це організовували.
Свою допомогу фінансову дослали і ті зі старших білорусів, хто на свято не змог прийти. Были, как звичайно, билеты, але вядома их невеликі кошти не покрывав усіх выдатков. А хто не змог заплатить, приходили і так без грошей. Гэта вядома молодь. Миколай и Гражина розповіли, что прийшли так само і вельми поважного веку белорусы.
Нам вот Сандар Антон Шукилось, самый старейший представник белорусской диаспоры в Америці, он пришел до молоді, потому что сказав, что хоче провести свой Новый год в оточенні молодых людей. Так і отрималося.
Приїжджали з інших штатів і були гості у нас із Коннектикута, із Філадельфії, із Бостону, із Нью-Джерсі. Приїжджали одусюль. І дівчинка, яка займалася у нас гульними конкурсами, вона була сама з Коннектикута, Ірина. І вона кілька разів приїжджала сюди, у Нью-Йорка, нешто придумати, нешто розказати, нешто показати. Тому велика подяка усім, хто приймав діл у гетім святі. Звісно, хочеться на наступний год, уже запрошаю всіх до святкування Нового года разом з нами, разом зі згуртуванням білоруської молоді Америки і разом з білорусько-американським з'єднанням.
У громадському центрі завжди збираємося у ніч на перше студеня і зустрікаємо Новий год. Збирається вельми багато людей, не тільки з Торонто, приїжджають з інших городів. Навіть помешкання замалое для усіх жадаючих, поэтому ми обмежовуємо до 100 чоловік.
Надія живе у Торонто 10-й год. Стільки годів вже пригадує яна, як білоруси Канади знову почали зустрікати Новий год разом.
Раніше так само організовувалися вечори, але якийсь час, так уже коли старіші люди так жогонько захворів, поэтому ніяк так стихло це все. А потім знову почали. Ось наша хваля еміграції. Почали вельми активно проводити вечори. І це так об'єднує, всім подобається.
Білоруси у Канаді, де, як в Нью-Йорку, є свій не тільки громадський, але й релігійний центр, автокефальна церква. Разом святкують і каляди, як релігійне свято. А Новий год – це баль, карнавал з костюмами, білоруські страви, танці і шматлікі гості.
Були роки, коли ми збирали по 150 чоловік, але вже це занадто, вже це тісно було. А так люди з задовольненням приходять. І навіть не тільки білоруси приходять, і поляки, і українці, і росіяни, і габреї. Уже багато приходять до нас. На жаль, залі не така велика, як хотілося. Люди в костюмах приходили, було вельми, вельми пригоже було. Не хотіли розходитися, а другої годині повинні були розійтися. Але, як завжди, амаль до ранець танцюють. Так що у нас весело. Ну, у нас завжди чудові вечори проходять. У нас осінський баль чудово проходить і Новий год.
Гадак розповіла Надія з Торонто, з Канади. У країнах Європи білоруси найперше значають каляди. Тут це основне свято. Супольні святи ладяться у нікий інший день, ну а там, де є своя церква, як у Льондоні чи у Антверпені, до прикладу, збираються після набоженства разом і на святочний почастунок. У Антверпені сьоліта було святочне барбекю і єлка для дітей. Павел Хівук, який вучиться у Франції, веде недільну школку при білоруській церкві у Антверпені. І ось сьоліта він дебютував у ролі святого Миколая.
Ми рихтувалися до каляду. Всі вивчили вірші, всі вивчили співи. Три пісні, до речі, вивчили на пам'ять. Ну, зараз було три пісні. «Вчора з вечора» всім відома. Так само, як «Прибігли пастушки у Бетлеєм». І «Звон звініть». Він до тої, що палац співає. Ось на цю мелодію «Чинглден». Вірші, ну, вірші однослові. Не про те, що там «Ёлка», «Новий год», «Сніг іде». Ні. «Свято Божого народження» – значить «Свято Божого народження». Вірші менавіта про Боже народження. Про зорку, що зазяла, про пастушков, про аніола, які прилетіли вести їм добру вістку, які не пішли у Бетлеєм, про трьох королів, які прийшли повіншувати і принесли подарунки.
І попросила я Павла ще розповісти, як він з сябрами святкував гетеї каляди.
У нас традиція 24-го їду в Брюссель, ми святкуємо в Брюсселі. Починаємо 24-го в Брюсселі, потім 25-го їдемо в церкву на набоженство о 12-й годині. У цьому році трошки змінилося у нас. Наша компанія, що звичайно збиралася, не зібралася вся. Ну, врешті, вельми люблю каток, і ніводні каляди не пропускаються, напевно, щоб на каток не прийшов. Не в самі каляди, але у всіх якраз вакації, коли йдуть, обов'язково хожу на каток, чим запоминаються кожні каляди. І у цьому році так само пішли на каток, мені це 25-го. Ой, такі добрі враження. уражанні, такі самі світлі почуття, тільки добрих емоцій в откатку, я не ведаю, що інше може замінити його. Всі катаються, падають, ніхто не злується з того, що впав, і просто супер.
Ще Павел розповів, що сьогодні на каляди побув не тільки у Антверпені, але й у Брюсселі і Парижі. Усе побач, а головне – добра компанія своїх сябров. А Новий год?
У заміжі, кольки я вже 3 роки, і на Новий год я ні разу не святкував. А мені не хапає на якусь сіл. Каляда святкував, а потім уже, ну, як і не свята. Саме головне свято Боже народження, а то, що, ну, це вже йде другорадне. І, напевно, 2 рази вже було таке, що добре заснути в одному році, а прочнутися в другому.
Так розповів Павел, який вчиться у Франції. І ви так само можете поділитися своїми святочними історіями. Або задати свої питання про білорусів у країнах, які вас найбільш цікавлять. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск вяла Тацяна Поклад.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.